nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonwula tanna gosira dumanaba sigasokaw fɛ ani bamakɔ waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ tan ani fila ma VOA soba kɔnɔ Washington DC. An balimaw a y'aw bisimila, nin ye VOA banbara ka malikura kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Aw ka bi kunnafoniw la kumaba a dɔw bena tali kɛ ninnu de kan. Ka kɛɲɛ ni sankura san 2024 sanbɛ fuli ye surɔ mali jabaraniso la, kolonɛl Asimi Goyita bɔra ka laseliw kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma min kɛra ni tasibila ani duwawudon ye. Ka kɛ ni san 2023 gwɛlɛya minnw tɛmɛna jamana kɔnɔna la a da sera o dɔw ma. An ben'o kunnafoniw lase aw ma jɛmukan kɔnɔ. Mali politiki jɛkulu tɔnw caaman kelen do k'u ka ninsogoya yira k'a sabu kɛ ko furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma sɔn hali bi ka waati kelen fɔ jamanatigisigi o kalata la. Ibrahim Aidara adema PACJ bɛrɛbɛrɛli tɔn tɔnden dɔ do y'a ka hakilinaw di nin koɲɛ kan. Mara la mali jamana finitigiw ye laseli kɛ sibiridenw k'a fɔ ko u ye tigɛ kɛ jadijɛkuluma ma caaman na ka dɔw nin bɔnɛ k'a sabu kɛ u ka wulikajɔ dangarili min tun tara ka ɲɛsin Kidali mara ma. Nunu de bena kɛ aw ka malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni misɛni caaman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bena tɛntɛ nin sanga ɲi kɔnɔ ka lase aw ma. Mariam Tarawuri fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye kokura mali kɔnɔ ani mali kɔ kan. Bi ye ntɛnɛn ye janviye kalo tile fɔlɔ san 2024 n'o bɛna sankura tile fɔlɔ ma. An bɛ sanbɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka taa maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ka fara farafina ani diɲɛ fan wɛrɛw kan. Nin ye VOA banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye. Mariam Tarawuri fɛ ka bɔ sijo wɔɔrɔnan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ. Ka kɛɲɛ ni san 2024 o sanbɛ foli ye surɔ mali jabaraniso gale kan jamanatigi kolonɛl Asimi Goyita bɔra ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ani tasibila ka taa malidenw ma minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan. A da sera gwɛlɛya caamanw ma min bɛɛ lajɛlen yera malidenw fɛ san 2023 kɔnɔ n'o dɔ bɛ tali kɛ kurantigɛ banbali kan min degun sera maliden caaman ma. VOA banbara tɔgɔ la George Atino ka bɔ Bamakɔ bɛ jamanatigi Asimi Goyita ka o laseliw lase an ma.
Sangatan ani duru kɔnɔ jamana ɲɛma Asimi Goyita ale y'i kanbɔ san 2023 kobolodalenw kan ani fana baara minnu ka kan ka bila sen kan san kura kɔnɔna la. Hukumu kɔnɔ dantigɛli in kɔni sinsinna kosɛbɛ lakana ani bɛn sabatiliko kan mali la. Asimi Goyita k'a ka sɔrasi fini kɔni to a la a kumana kɛlɛ fɛrɛ kan mun bɛ wele ko dugukoloko n'o ye fɛɛrɛ ye jamana ɲɛma ka fɔla waasa ka se ka mali dugukolo bɛɛ lajɛlen lakana ani ka jamana ka sariyaw kɔni boli ye. Bɛn ko kun kan kolonɛl Asimi Goyita ale y'i kanbɔ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛn dɔ bena bila sen kan malidenw damaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na bɛn be se ka sabati jamana ɲi kɔnɔ wa ko kumaɲɔgɔnya kunnafoni kɔni lasera ma kofɔlew ma kabini tuma min na minisuma ka dagaw datuguli kɔni dabɔra mali camacɛ ani a kɔrɔyafan fɛ. Nga kolonɛl Asimi Goyita ale b'a ɲɛfɔ ko kumaɲɔgɔnya nunu senfɛ ko babu fila bɛɛ ye maga tɛna kɛ minnu na kɛrɛnkɛrɛnya la n'olu ye mali ka kelenya ani jinɛw bɛɛ lajɛlen damakɛyali ye ni o bɛ wele faransikɛ na ko lɛsite. Nga ko jatigɛwale kulu kɛlɛliko tɛna jɔ waasa mali ka lakana ka se ka sabati. Mali ɲɛma y'i kanbɔ fana walew kan minnu kɔni ma se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ san 2023 ni o la belebele dɔ ye kurantigɛ ye sabula san in kɔnɔna la malidenw kɔni ma se ka kuran sɔrɔ ko ɲuman kurantigɛ tun cayalen don. Asimi Goyita ale y'i kanbɔ k'a fɔ ko fɛɛrɛw bena tigɛ cogo min na kuran be se ka sɔrɔ ka ɲɛ mali kɔnɔna la ani nɔgɔya la. Dantigɛli kɔnɔ Asimi Goyita ale kɔni ma kuma kɛrɛnkɛrɛnya la jamana ɲɛmakalata kun kan hali n'o y'a sɔrɔ a y'i kanbɔ k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bena bila sen kan cogo min na ko sɛrasuma jɔsen taabolo k'olu ka se ka taaɲɛ mali kɔnɔna la. George Atino, VOA banbara tɔgɔ la, Bamako.
Jamanatigi kolonɛl Asimi Goyita ka nin laseli min kɛra surɔ kari desanburukalo tile 31 san 2023 n'o kɛra sankura o ɲɛbila baaraw ye. Hakilijagabɔw bɛ senna malidenw fɛ kolonɛl Asimi Goyita a ka surɔ laseli kan. VOA banbara tɔgɔ la Moribo Danbele sera Simplice Kabore ma. Ale ye politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ka bɔ mali jamana kɔnɔ Bamakɔ. An k'ale ka hakilinaw lamɛn a ka laseliw kan.
A aye danaya minta ka da malidenw kan ko ale hakili bɛ o malidenw na wa janbe u la wa a be u jigiya kɔrɔ o ye maliden jɔn ye je minnu sɔnnen bɛ ka u yɛrɛ di faso kumabɔli kosɔ a y'a yira ale be koba fɛn fɛn ka k'a kɛ tan ale jigi sɛmɛlen bɛ o malikaw de la o malikaw ye laɲiniba dɔ de kɛ forobasigi dɔ sen fɛ a ye a da se o fana ma ko ale be ka baara fɛn o fɛn kɛ k'a be ka baara ɲi kɛ ka
e hakilila ye mun de ye a ye ni kuma minnu fɔ bakuruba la a ka laseli sen
n ye miiriya min sɔrɔ a ye koba minnu fɔ ka bɛn sankura i n'a fɔ san tɛmɛlenw na a delila ka fɛn dɔw fɔ ko a bɛ olu kɛ a ye olu kɛ ɲina ɔ ɲina fana a ye hakililatigɛ kɔni di jamana kɔnɔdenw ma k'a fɔ ko a bena na baarabaw kɛ ka bɛn jamana kɔnɔdenw yɛrɛ be fɛ baara minnu ka kɛ ka bɛn u ka mali sini cogoya ma an kɔni ye min faamu an y'a ye a ŋaniya la a n'a ka kɛwalew la a be ka a ka di a ye ani jamana kɔnɔdenw kana fɔ ɲɔgɔn kɔ a be ka dakun o dakun la baara a dakun bɛɛ lajɛlen be ta i jigi sɛmɛ fɛn min kan o de ye kunnafolo ye kuwa walima jigima fɔ a ye an b'a fɔ min ma ko sécurité
a ye kuma minnu fɔ ani waleya min bɛ senna bi mɔgɔ be se k'i jigi sɛmɛ a kan wa
awɔ mɔgɔ be se ka i jigi sɛmɛ a kan ka da se ka sécurité yɛrɛ sogolo fa ka sɔrɔ i dayɛlɛlen bɛ diɲɛ ye ɔ a kɛlen bɛ ka mali kɔni dayɛlɛ diɲɛ ye beyenɔ ni be fɛ ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni mali ye ka sɔrɔ a tɛ ka kɛ malidenw kɔ kan ale kɛlen bɛ ka mali dayɛlɛ o mɔgɔ ye walasa ayiwa malidenw be se ka lakana sɔrɔ cogoya min na sɔrɔkunda a kɛlen be ka koba dɔw sigi sen kan n'o ye reforme ye min ma ko mabɛnni dakun caaman na
nin be kan ka kɛ wagati la ni mali ale ni alizeri ani marifatigi jɛkulu u kɔni tɛ ka kan kelen fɔ la a ye kuma minnu fɔ ye e hakilila ye mun de ye o koɲaw la wa mɛ ne ka me fɛ i ka mun kɛ dɔrɔ kana munumunu sadike a ye mun fɔ o la eske e hakilila ye mun de ye o la a ye kuma min fɔ o hugumu kɔnɔna la
tiɲɛ na tuma min na mali b'i bolo kɛ nin sɛbɛnni na o y'a sɔrɔ bolo bɛ mali ngɔnɔ la o ko de ye mali sɔrɔ bon o cogo la n'a ko ko an be mali be o labaara a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma ko tiɲɛ na a bɛ kɛ malidenw kɔ kan o la o ni ale ka kunkilennaw be fɔ ɲɔgɔn kɔ o ni malidenw ka u be fɛ ka mali labaara ka bɛn kunkilenna min fana kan olu be fɔ ɲɔgɔn kɔ o la ale tɛ se ka i kun do o ko kɔrɔ mali tɔgɔ la malidenw tɔgɔ la
kurantigɛ fanfɛla fana na ani denmisɛnuw ka gwɛlɛya caaman wɛrɛw be ye hakilila ye mun de ye o yɔrɔ la ani e be bilasirali walima e be ladilikan jumɛn d'u ma yani i ka bɔ kuma la ya
o de ye an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ dɔɔni a tɛna kɛ ko ye min bena to sen na kan ko kuma min fɔra sigi kan kɔnɔ ni o baara ma sogolo a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma a ɲa ma i b'a ye mɔgɔw be kunnafolintanya ko caaman na kuwa u ka sigi ka fɔ de fanga bonya kuwa
ni waati laban nunu na mali jamana politiki tɔnw olu kelen do k'u ka kumakaw yɛlɛ san fɛ ka kɛɲɛ ni furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka hakilinaw sigili ye sen ka ka jamanatigisigi kalata bɔ a dɔgɔkɔrɔ min sen fɛ a yiralen do k'a fɔ an be waati min na ko sisan waati kelen o ma di jamanatigisigi kalata kan a koɲɛ kɔni kelen do ninsɔgoya ye ka taa politiki jɛkulu tɔn tɔnden caamanw ma i n'a fɔ adema psg olu ka tɔnden dɔ ibrahima ayidara ye a ka hakilinaw jalatigɛli kɛ nin koɲɛ kan mohamɛd daɲogo ale kuma barani na VOA Bambara tɔgɔla ka bɔ Bamako.
Kalafili bolodali o ye jagoya ye mais pour que kalafili bolo ka da il faut que condition damadɔ ka reɲi bon o condition je suppose que an ka autoritéw minnu be fanga la olu le b'a dɔn bi n'o condition n'o reɲinɛ lo nɔma reɲi mais ce qui est important c'est que aujourd'hui an be baara o baara la a kan ka se ka kɛ dans la compréhension mutuelle donc an ka autoritéw an be se ka mun fɔ dɔrɔn u be baara mun na u k'a lajɛ n'u be se ka justement i n'a fɔ tout à l'heure a fɔra cogo min na ka partout fɛnɛ wele k'u fara ɲɔgɔn kan ka kuma k'u fɛ pour que an k'a dɔn tabolo min be ka boloda parce que ça c'est extrêmement important parce que a kɛra cogo cogo kalafili ça intéresse d'abord les partis politiques. Non, en fait, bien conférence nationale, les conférences nationales là d'abord les kunye muye folo, oui, tonde on yere kamai. Bara munu bolu dalé no akonna la, oui, d'abord tonde on yambla bara muna 18e conférence là no kera salu, décembre 2022 là et au barao anyesra ka munu kula amena ko nyafunya na. Ensuite ka yirula bara kura munu bolu dalé no. Pour san wɛrɛ pour que u k'a lajɛ u bena baarakura minnu fɛnɛ da ma kan k'o kɛ san wɛrɛ parti kɔnɔna la wari minnu sɔrɔla n'a fɔra mɔgɔw ka cotisation ni fɛnw contribution personnelw la a bors joli sɔrɔla a utilisera cogo di mun ni mun kɛra n'a ye k'o fɛnɛ bɛɛ ɲɛfɔ parti tɔndenw ye pour que u k'a dɔn k'u ka warima don kojugu sira
laɲini be aw la kɛrɛnkɛrɛnyala ka ɲɛsin jamana yɛrɛ taga
je pense que président yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an be laɲini mun kɛ dɔrɔn o san ka kɛ san ye maliyɛnw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw bɛɛ ka se ka kuma dans la diversité parce que a kɛra cogo cogo jamana jamana kɛra cogo cogo a bɛɛ hakilinata ye ko kelen mɛ a fɔ cogo min na kulonkɔnɔ mɔgɔ bɛɛ hakilinata ye batigɛ ko ɲuman ye ma a bɛ taa peut-être a ka sira bɔcogo ci kelen ye donc ne mɔgɔw farala ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma je pense que a ka ca ala fɛ ko ɲuman bɛ bɔ kɔnɔ an kɔni bɛ mun ɲini sécurité ko minnu bibina n'a bɛ ka améliorer ka taa fɛ an b'a ɲini halisa o tɔ ka se ka améliorer ka taa fɛ maliyɛn bɛɛ ka ɲɔgɔn faamu bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ala ka mali diya ka taa fɛ
ka taa ni kunnafoniw ye jamana kɛ ka ya fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la Kidal mara la sibiri tɛmɛlen mali jamana finitigiw ye laseli kɛ k'a fɔ k'u ka wulikajɔw sera ka to u ka jadijɛkulumaw ka dankarili dɔ gɛngɛma ka bɔ Kidal mara fan fɛ min kɛra jɛkulu maramafɛntigiw fɛ ni mugu fodon caaman ye ka na Kidal mara ma a sen fɛ finitigiw sera ka jɛkulu maramafɛntigi mɔgɔ caaman de ni bɔnɛ ni ka dɔw ɲɛnama minɛ mariyam kuyate voa banbara tɔgɔ la ka bɔ bamakɔ ale b'o kunnafoniw di
banbagaci matan ani duru bɔɲɔgɔnkɔ olu de buntɛna mali woromasiri tabaw fɛ juma tɛmɛlen ni ka tila ka u borominɛ caaman tiɲɛ an'u dagayɔrɔ ni waleya yɛrɛ kɛla jumadon desanburukalo tile 29 Kidal marabolo kɔnɔ arme mali ale ka fɔla a ka kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ n'o ye kominike ye a sɛbɛn kelen kɔnɔ u y'a yira ko jatigɛwalekɛlaw tun ye a lajɛ ni k'u ka labɛnw sabati min yɛrɛ sen fɛ u tun bena dankari Kidal marabolo kɔnɔ o jumadon sɔgɔmada joona ko sabula min ye mugujugu citaw ye a be fɔ min ma ko tirido mɔrti k'u ye o ci ka ɲɛsi Kidal dugu kɔnɔna ma ko o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ni waleya jugu ɲi yɛrɛ kunbɛnna woromasiri tabaw fɛ ni ka sɔrɔ ka susuli da ni ma nunu kan ni ka matan ani duru bɔɲɔgɔnkɔ ka o ni daraki arme mali ka kunnafoni di soba ale ka ɲɛfɔli do o siratigɛ la etat major général des armées ale ko a be min ɲini jamanadenw fɛ o de ye hakilisigi ani basigi ye ko sabula terorisme kɛlɛli mali kɔnɔ k'u na o seko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se a dan na yaasa jamanadenw n'u borofɛnw ka se ka lakana mariam kuyati ka laseli do ka bɔ bamako voa banbara tɔgɔ la
alekun voaso baarakɛla bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ isufu jurte n bɛ bɔ sikaso waati n na n sigiyɔrɔ bɛnnen don bamakɔ ma n'aw bɛɛ lajɛlen fo voaso baarakɛla bɛɛ lajɛlen mariam tarawele mohamɛdi baarakɛla bɛɛ lajɛlen n ye min tɔgɔ ta n ma min tɔgɔ dɔn n b'a bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka sɔrasiw ninnu ma.
tɔgɔ seru samake ka bɔ welesebugu vraiment an b'a ka emission na mais emission nin kɔni a tɛ tɛmɛ an kan surtout mali kura nka a tɛ tɛmɛ an kan an b'a lamɛn waati bɛɛ ka daminɛ ntɛnɛn fo juma. dɔwɛrɛ kɔni t'an bolo foli kɔ yarabi ala ka bolo mɛn an ka baara la.
bɛɛ wa afirika mɔgɔ ye mamari ture manga le don ka bɔ makɔnɔ makɔnɔ bɛ jɛrɛwa komuni mara la kuwa vraiman n ka foli bɛ arajo baarakɛla mɔgɔ bɛɛ an ka ni sigilen don makɔnɔ yan mɛ makɔnɔ bɛ jɛrɛwa komuni mara la kuwa vraiman an ka arajo sɔgɔma ka damina tɛnɛ ma fo juma a tɛ bila arajo si la ne arajo bɛɛ wa afirika mɔgɔ tɛ an ka ni b'a la mɛ diɲɛ ma lolon sɔgɔmada sɛtɛri waati an ka nin ka foli b'a ye vraiment an ka foli b'a ye baara nin ala ka bolo mɛn a la ala ka garidiɲɛ ɲuman d'an ma ala ka san caman ala k'o jɔ an ɲɛnɛ ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya san masuba n'a gɛrɛgɛrɛ ala k'an kisi a bɛɛ lajɛlen ma.
voa afrique c'est mayiga ousmane bamako n'aw ka arajo in danbe danbile danbile yɛrɛ da ɲɔgɔn tɛ ala ka barika da la ala k'an bɛɛ laban ɲɛ yala bi merci bi an ni cɛ ni baraji.
Afrique, ni VOA Afrique ye, buna adama deon la fiera kuna fonikola.
Ambalmao anga foli bawye ni andone VOA Bambaraka malikura jemuka takuflana o hukum kono. Mime kalase ni watina VOA Bambaraka radio fiensra ubela jelinfe. Bamakona laminina obseka ansoro fiensra kala kemeni fila u fiensra kan. Walma oba usoko anga page Facebook, YouTube ani Instagram na bololo sraka. VOA Bambara. Malikura kuna fonu mbe kalase Mariam Traore fekabo sijo warona na VOA Suba kono Washington DC. Amtan ni kunafunu ye farafina gunka anijia fan wɛrɛw fɛ Tchad jamana kan u ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Mahama Idriss Déby Itno ye succès masra ale sugandi ka kɛ u ka ministiri ɲɛmɔgɔ ye Congo RDC jamanatigi Félix Tshisekedi sugandira ko kura ka kɛ u ka jamanatigi kura ye u ka jamanatigi sigi min kalata kɛra kunɲɔgɔn tɛmɛlen ko kɛmɛdonya o kɛmɛdonya 77 ani tɔrɔmɔɲɔ 34 olu de ye kalata a tɔgɔ la ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa laginɛkaw fɛ yen ka kɛɲɛ ni sankura 2024 o sanyɛlɛma laseliw ye u ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛl Mamadi Dumbuya ye laseli kɛrɛnkɛrɛnninw kɛ min tɛmɛna u ka jabaraniso kan surɔ n'a kɛra ni tasibila ye ka taa jamanadenw ma a y'a lase k'a fɔ ko fɛn min ye u ka sariyasunba yɛlɛmali ye n'o ye referendum constitutionnel ye bɛna kɛ 2024 yani da ka don jamanatigisigi kalata la Modibo Dambele VOA tɔgɔla ka bɔ Washington ale b'o kunnafoniw lase an ma
Colonel Mamadi Dumbuya ni ale lagine jamana ɲɛmɔgɔ ye kabi Alpha Condé ka fanga dafirila 2021 ye laseli kɛ
Guinéen chers compatriotes
ko jamana ka foroba kalafili dɔ bena kɛ san laban laseli sen fɛ mun kɛra karidon ko yani san laban cɛ a ma wagati kɛrɛnkɛrɛnlen fɔ ni foroba kalafili bena kɛ wagati min
na Une constitution approuvée par le peuple qui n'est pas du copier-coller.
Aya raka fo ko sankura konnala ko jamana sigikan kura ni oyo constitution ko muni jamana deun bolendo ani mumbe jamana deun faranyonka ko omina bla jamana deun ka kalafili hugumu konnala ni la silikera la gine jamana nyemoko dumbia fe ay la iruta ko jamana sigikan jamana deun sonendo muma munte 7 fois la dege kunga sigikando mumbe uka kokoro tabala yasa ka sigu ka sininye sigi ko onyana bo dumbia ay la silifeneke ko mo ni olu tun sugandilen don jamana fɛ ko mɔgɔ kura wɛrɛw bena suganti yaasa ka se ka bila jamana ka nagakɔrɔ baarayɔrɔw la ni olu tun sigilen don kabi 2018 ni u ka fanga saratiw olu banna ni san kalo fɔlɔ o kɔnɔna la nagakɔrɔ cakɛda fɛn fɛn be yen ni a ɲɛmɔgɔw ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ mun ka fanga binna Alpha Condé walima a ka fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Seylou Dalein Diallo ni u ni saradasuw tɛ kan kelen fɔ Dumbuya a ye laseli fɛnɛ kɛ ko ni waleya nunu o b'a yira k'a fɔ olu ka cɛsiri ani u ka wulikajɔ ni o ye k'a fɔ ko u be se ka sigi cogoya min na sariya o hukumu kɔnɔna la yaasa kalafili labilalenw bɛjɛ fanga ani minnu jɛlen do olu ka se ka kɛ jamana kɔnɔ ani ka se ka camacɛ fanga hakɛ mun fɔra o ka se ka labato fanga ka segi faso ɲama ma a kɛlen ka fanga ta Dumbuya a koronɛ duniɲa olu ka kumaw fɛ a ye layidu ta ko a bena fanga segi faso ɲama ma yani janviye 2026 cɛ
programme de la transition.
Au début, pour la phonie, Moulin Saint-Zélendi, Amma, Bamanankana, Viva Afrique Fleni, Gemeni Fla, Fiensraka, Bamako, Malila.
Amtani kunafunu ye ni wati na Senegal ka ufi. Koba koba munu kera Senegal jamana kono samba flani mugani saba no do dara gele ya ukan politiki ko nasira ufe. Vewa ka lasigide na manjara kabwa Dakar alebo kunafunu lasi.
Nina samba fla ani mugani saba Senegali drogu chama minena kada mine janvye kalola fukana desambru kalola baina. Janvye kalokono kidira Senegal ni mali danchela drogu mimbewele cannabis o kilo kemenani ni duru minena mali mobili bado kono. Kokaini kilo kemesegini duru minena koroji kan kurundo kono nubora farajela. Novembre kalokono drogu tonu saba minena kurundo fana kono nan nafulu hake kachani sefawari miliari kemeye. Wosemfe mokota minena. Senegali janvye kalola samba fla ani mugani sabala mɔgɔ bi nani ani kelen sara sirakan kasara dɔ sen fɛ sikilo dugu la kafirini mara la ni bisi fila gosira ɲɔgɔn na politiki siratigɛ la ɲinan sayi na senegali fanga sina usumani songo ka kiriko tun bɛ sen na ani mɔgɔtigini ajisari ka binkani wale yi na ni minisiri manbayi ɲa cɛ foroba nafolo miliyari 29 namarali kɔɲa la nga kiri nunu bɛ kɔnɔ fanga sina usumani songo mana kiritigɛso la ani minisiri manbayi ɲa ka kiri kalo wɔɔrɔ ɲangili dara kan ani sefabari miliyɔn kɛmɛ fila alimandi usumani sonko ni mɔgɔtigini ajisari ka kiri na juɛn kalo kɔnɔ a jirala k'a ma bin ajisari kan a ma bagabaga fana k'a b'a faga i n'a fɔ ajisari y'a fɔ cogo min na a ka plɛnti kɔnɔ nga san fila ɲangili kɔni dara kan baw k'a donna mɔgɔtigi ajisari n'a hakili cɛ ka bilafili kɔnɔ n'o ye corruption de la jeunesse ye wa usumani sonko be wa kemeni mugandi ajisar mafana ola Ousmane Sonko kala fasali bagado maître Bamba Cissé ko critique la ye tien douma ajisar ka bingani ko nyina
la justice nous a donné raison
critique la ya jira ko tien bambolo mugo kakanka min famu bi mugo chama mbonena unina soro uchena du chama jigitigira wa minun sembe nin kanun tigela nin bingani ko nyina akakan ukana nyefuli ke critique sola ola anye plenty di critique la unye mama bembembe nke bawo ani ko jugu kela u kama
pour association de malfaiteurs
nga ajisar kala fasali bagado maître El Hadji Diouf ko lu wasara kirina
c'est une satisfaction pour les
akira wasaye ajisar kala fasali bagado bolo nga ama wasasoro kosobe kadaka antumba fesonko kado santan kasodela bari adona muso naga kodombaliya ce ukada nyoron fe wa ani bingani bekaka wala ukana kule kuye sebaya soro aunde seso bari ama foku ma se nyoroma
la victoire c'est qu'on n'a pas nié l'existence du contact sexuel
nyinan sayna senegali pangasi na Ousmane Sonko ka politique ton pastef jira marabaga ufe bau ka kira sababu ye ulikajo kira fochenu ni mo fakhou jara senegali jamana kono kabini juin kalola Ousmane Sonko minena kasola ka ye gendarme muso do ka telephone sunye ani ka ye mo wele ulikajo la nga ambe watimi sika baka chebo yaka samba fla ani mugani nani jamana kuntiki kalatala bau ama kalata kanyini seven soro follow wala saka ke chebo ye hali na ya soro kiri tigala ye chiandama aka kiri senfe december kalot leta ani nani temene ka toko kasebe kalata lisi ukankokura samba fla ani mugani saba senegali jamana kuntiki makisali yafo kate ke chebo ye samba fla ani mugani nani jamana kuntiki kalatala ayaka marajokulu nyema amarubadi sugandi kake aka frankan politikiton beno boku yakar ka chiboye inafo ajenyoko ya lanyini afe chukumina. Nga, ya ni makisa likafo ka teke chiboye, jekulu do sigira senka aka sarati sabana yinkele likama. Na bebele plateforme de lutte de force vive de la nation F24. Sambafla ani mugani saba, keira tungala de unka dogodogo nintakaliye kuru unkono kukojika kabo Senegal jamanana. Jate uye mimbo, ajirala ko tungala demba bisabaniko seraka se farajela ufamba bebo farafina telebi yanfan jamana udela mogo bayirika ude tora kokoji konofana yanuka se nga halisa sifu nkala nyini yede kata tungala bau uyajira ko barate kasoro farafina inafo rasini chun senegali jamana dendo
moi aussi je veux bien partir en espagne à travers les pirocois
Mbefe kataka Espanyi jamana kam, bato nsirafe, kasabu kame domine kubi, Senegal kuna yano, anse nginindu, ante ka soroke bli. Wati mina jike kume soro, ankume jike firi ame soroke ala. Nga ame domine kubi jike te ambli, wati kagele. Ndamba la kafo ni intara Europe jamana konana, yeno sorobi sika nukoyama katame Senegal ka ame domine kubi.
Sa sera plus facile de gagner là-bas que ici.
Burkina Faso jamana de unkononto sara nyinan sayina, uka kurun tolila paleme baji kono utatula sanumbo yoro la kedugu samba vla animu gani savala Dakar ki mintoko yarak mugu mprenta mintoko cocktail molotov jira bisido kono mugo vla bunena unina mugo duru were jogina animu mugo duru minena lakana tigufe chesi mara lafana gendarme uka chakida mimbewele section de la recherche de gendarmerie ye mugo nani mina kuye malotonu biworo nyoko nsunye mobili bado kono na tumbave katanu ye malila Farikolo nyanajela nyinan sayina Senegali jamanana damu bo nyanaje mimbebele damu innovation asinyo folo na tungera utukalokono Dakar Côte d'Ivoire jamana de Joel Atsey de Joro folosoro Malide Musa Kulubalifana ye Joro flanansoro farafina damu bola bisabachela ni laselibai amba kuncheni seko ani donkoye wala mali donki dala mintoro fati nyame kuyate nyinan sayina abefra donki dala ngana ukan senegal jamana na akani donki nkoso noye nakaye fati jeli muso fati kuyate viwa bambara kanumba una lamemba ubela jelen sambe sambe alaka saunjaya namajara Dakar viwa bambara fati dua unimbarika
kuyate Kasegin ka taa ni kunnafoniw ye Mali jamana kɔnɔ an be taa Tombouctou mara la. San 2023 kɛra gwɛlɛyaba de kan Mali jamana kɔnɔ marabolow Tombouctou mara bɛ u fɛ min dɔ dara lakanabaliya kan. Kuranko dɛsɛ da dumunikow gwɛlɛya ani ka taa se jɛkulu maramafɛntigiw ka dankarili wale olu ma Tombouctou mara kɔnɔ. Alfusen Elaji VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.
San 2023 fɛn caman tɛmɛna nga a dɔw be minnu tara mɔgɔw hakili la kosɛbɛ. Tombouctou Marakono, Mintora Mau Hakilila, Salaha Meiga, Miye Wasablon, CNT Tondeye, Tombouctou Maratogola, Aba Dofanye.
Tombouctou Bato Mouchira, c'est devenu un fait prématuré par le camp. Et au coffre, Nialaye, Minisma Tagali, complètement. On a fait marquant 2023 à Tombouctou.
Bingani Minkera Bato Kan, Notogo Tombouctou. Okoni kera dusumakasi baye Mali Fantani nanila. Boubacar Maiga ale segesegelikela ye lakanakola.
Femi ye ne yere dabali ban paske ne ma deli ka nyon ye. Oye bato mi bato mi kulera rarusfe paske bamban chi wale wa tadon teroristu paske moshima boka fo kelen kelen yana ne de ake. Me amkoni badon bato bora akachani mo keme flamin bala demsenu ani muso debe kacha ala du chama muso na dembe ubetorala achama chokoro
Fatuma Harber Tombouctou kado ale konife bato ataki kera made mabo kulu marfatigo fe kukadu suman kasira
wa akera ama me mogoshi ama message de compassion me fin foi ma fo kwa
obenata Tombouctou ka unisonjara ni berminéri santani kelen kofe mali wolo masiri tabo fe
en tout cas berminéri o koni bi koni Tombouctou be kulena yen parce que depuis o kera here de nana ataki bana o ka mogo mine o bana ka mogo faga o bana e ambafo alaye barka barka laye barka kire
Tombouctou marabe kour fe la kabini septembre kalot le tani kelen o benata Festival Mimeke Sanwosa, Mintogo Festival Vivre Ensemble, Asera Kanyenamaya. Okera Salaha Megama, Nisongiaye.
Ani Aira Seraka Festival Ke. Donc plan sécuritaire, évaluation Chamankera. Aira ko sécurité améliorera parce que Niala de septembre, Bato Chira, Berminala au Kofe. Minisma Tagari, Ani Festival Seraka Ke décembre. Et au fait a marqué en Tombouctou. Kosobe. Parce que a baby. Fin sécurité des camps.
Baragman de Maseka Nyanamaya, Samba Flani Mugan Saba, Tombouctou Kausigilendo Nimiye, Yehia Tandina Bou Nyafanye.
Aban Konoko, en réalité, Ubina Anga exploitation, Anga Sanu Nunu, Ani Anga Petro Nunu, ou Barak Anga Damne, mais Uma Damne, mais Ambani Nyalafe, Akanoya Anga Autorité Nunumbolo pour Kukaseka. Nokera, Demisunu Munumbutubla, Mercenariala, Abebe Tabla. Nokera, Barabalia,
Sankurala, Tombouctou kauka lanyini dola, tani kasigi kanogoya, dugu ni nyogonche.
San natoi, sardasu kaferebeke, takasigi kanogoya yani gundamche kata foba moko, takasigi kanogoya na uye batige fane kata duanza fanfela la fane, mwo kase kado uka takasigi na. Fane, baji fanfe fane, avion sonote bebolo bopetse ka keni avion
kadani ka sisan shaka traure ka farikolo ngina je kuna funu ambula se auma
sirantulanta kokun kambalila saison bafel mboni saba bafel mboni nani no ye nyina saison ye a derby folotana sibri temene décembre kalu temene tlipi saba samba fel mboni saba Stade du FC Marseille Bamako au Kenekan Mali Club Bilibili Fla Stade de Malien de Bamako ni Djoliba Athletic Club de Yenyon Soro Atora Stade de Malien de Bamako Tala Kadakan Stade Yese Soro Djoliba Kan Tchelukele Kanankolo Club Nounou Fla Benanyon Dantan Fos Segnefien Bobina Ban Sitena Cecila Ou Segne Kana Barabarali Ou Benato Sena Fan Fla Befe Djoshi Tena Yara Fan Chife Sanga bisigni kilina na stade Senantolantana, Mamadou Traoré bena, penalty don Djolibala, Nyongoda bena kunche ochugula, ni stade Malien de Bamako ka sebaya ye, Tchelukele kanankolo stade kanuna, o djabi tena yelema fokata Nyongoda kunche, Nyongoda kunche li fle bena fie, djelatige ba Boubou Traoré fe, ko Nyongoda bana, stade ni Djoliba ka Nyongoda imbe don, Championnat le nana nyongda ngokumu kono. VOA Bamara Torola Bamako Siaka Traore Kalaselido.
Nin de bena dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min kɛra 2024 kunnafoni fɔlɔ ye ka lase aw ma Mariam Traore fɛ. Jɛmukan labɛnna sekaw ka cɛjan Shek Cheru fɛ. An be duwawu don kɛ ka taa Mali jamana ani jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. 2024 daminɛna hɛrɛ la cogo min, ala k'a kɛ hɛrɛ ye maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Nin tun ye Mariam Traore ka laseliw ye VOA Bamara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ kan. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la, aw k'an bɛn waati wɛrɛ.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Nous sommes le lundi 1er janvier 2024 et il est 17h30 en temps universel. Bonne année à vous toutes et à vous tous. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui. Bienvenue à l'écoute. Voici les titres que nous allons développer. En République démocratique du Congo, le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, a largement été réélu.
C'est une bonne nouvelle. Félix Tshisekedi, donc le président sortant, a obtenu 73,34% du suffrage.
Une victoire rejetée par des candidats de l'opposition.
C'était sans surprise à partir du moment où M. Kadim, en toute violation de la loi, n'a fait qu'annoncer des résultats émanant de sa propre tête.
Également dans l'actualité au Tchad, l'ancien opposant Succès Masra est nommé à la tête du gouvernement par le pouvoir militaire. En Guinée, le chef de la junte prévoit la tenue d'un référendum constitutionnel dans le courant du nouvel an. Au Moyen-Orient, Israël prévient que sa guerre contre le Hamas palestinien va se poursuivre tout au long de cette année. Dans la partie magazine, tour d'horizon des festivités aux quatre coins du globe pour accueillir 2024. Et voilà, ne manquez pas non plus la Minute Éco et la page sportive dans 10 minutes environ. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a été réélu haut la main président avec 73,34% des voix selon des chiffres officiels publiés hier à Kinshasa après un scrutin qualifié de simulacre d'élection par l'opposition qui en demande l'annulation. Les précisions de John Lyndon.
Je suis réélu président de tous les Congolais. C'est dans un esprit d'ouverture que j'exercerai ce deuxième mandat, a déclaré Félix Tshisekedi depuis son QG de campagne devant lequel s'étaient massés sous la pluie des centaines de sympathisants qui ont accueilli avec applaudissements et cris de joie l'annonce des résultats retransmis sur deux écrans géants. Selon ces chiffres de la commission électorale qui devront être confirmés par la Cour constitutionnelle pour devenir définitif, Félix Tshisekedi, 60 ans, au pouvoir depuis janvier 2019, a largement devancé son principal challenger, l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, crédité de 18,08% des voix. Selon la CENI, le taux de participation aux élections des 20 et 21 décembre a été de 43% des inscrits, un taux inférieur à celui de 2018. Dans une déclaration commune, 9 candidats de l'opposition ont catégoriquement rejeté ce qu'ils qualifient de simulacre d'élection, appelant le peuple à descendre dans la rue. Tout en soulignant suivre le processus de près, les États-Unis ont appelé dimanche à la résolution pacifique et transparente de tout différend électoral en RDC.
Au Tchad, le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno a nommé ce lundi au poste de Premier ministre Succès Masra, un de ses principaux opposants de retour d'exil en novembre dernier après un accord de réconciliation. Davantage avec Eric Manirakiza.
Succès Masra, dirigeant du Parti des Transformateurs, était un critique virulent du régime militaire en place depuis le décès d'Idriss Déby Itno en avril 2021. Il avait appelé publiquement son camp à voter en faveur du référendum pour une nouvelle constitution considérée comme une étape clé vers des élections futures. Cette nomination représente un pas significatif dans la tentative de réconciliation et de transition vers un gouvernement civil au Tchad. En octobre 2022, des manifestants contre le maintien des militaires au pouvoir avaient entraîné des violences, faisant des dizaines de victimes. Suite à cet événement, Succès Masra et d'autres leaders de l'opposition ont été contraints à l'exil jusqu'à la signature d'un accord de réconciliation à Kinshasa fin octobre. Cet accord garantissait la liberté politique à Masra, qui exprimait sa volonté de poursuivre le dialogue pour une solution pacifique. Néanmoins, certains partis de l'opposition ont pris leur distance avec Masra, notamment en désaccord avec l'amnistie générale accordée à tous les Tchadiens impliqués dans les événements du jeudi noir. Succès Masra, désormais Premier ministre, marque ainsi un tournant en étant nommé à un poste clé au sein du gouvernement de transition.
Également dans l'actualité africaine, la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, a achevé hier 10 ans de présence dans ce pays en crise où le régime militaire a finalement décidé du départ de cette force. Dans un communiqué, le secrétaire général de l'ONU rappelle que le retrait a été complété à la date du 31 décembre 2023, tel que convenu avec la junte malienne. Antonio Guterres en a profité pour saluer le rôle clé joué par la MINUSMA en veillant au respect du cessez-le-feu dans le cadre de l'accord de paix et de réconciliation de 2015 entre Bamako et des groupes rebelles du Nord, ainsi qu'à la transition dans ce pays où des militaires se sont emparés du pouvoir par la force en 2020. En Guinée, le président de la transition a fait part de la tenue d'un référendum constitutionnel cette année, étape vers un retour à des civils au pouvoir. Les détails avec Yacouba Ouédraogo.
L'annonce a été faite par le colonel Mamadi Doumbouya dans son discours de fin d'année, sans donner de date.
Guinée, au cours de la nouvelle année, sera soumise au référendum une nouvelle constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble, une constitution approuvée par le peuple qui n'est pas du copier-coller, mais une constitution qui s'inspire du passé pour bâtir ensemble notre avenir.
Le président de la transition guinéenne a ajouté que des personnes nommées par l'État seront prochainement désignées pour diriger les conseils municipaux élus en 2018 et dont les mandats s'achèvent au premier trimestre de 2024. Le colonel Mamadi Doumbouya a lié ces annonces à la volonté de poursuivre les efforts de retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes, selon lui. Le colonel Doumbouya est au pouvoir depuis son coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre 2021.
Au Burkina Faso, des dizaines de soldats et de civils ont été tués en une semaine lors d'au moins 4 attaques de djihadistes présumés contre des détachements militaires dans le nord du pays. L'une d'elles a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Au Sénégal, l'opposant emprisonné Ousmane Sonko a été investi hier pour l'élection présidentielle de 2024 dans un lieu privé à huis clos après l'interdiction du meeting public prévu la veille. L'investiture s'est symboliquement tenue en présence d'une 50aine de personnes. D'après un responsable du camp d'Ousmane Sonko, le président Macky Sall a par ailleurs déclaré hier qu'il ferait en sorte que le scrutin du 25 février prochain se déroule comme les précédentes, de façon paisible et dans les meilleures conditions d'organisation. Dans son message de fin d'année, le chef de l'État a déclaré en juillet dernier qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat. En Sierra Leone, le chef de l'État, Julius Maada Bio, a gracié un célèbre et controversé musicien critique contre son pouvoir qui purgeait une peine de 9 ans pour vol. Le rappeur Alhaji Amadou Ba, connu sous le pseudonyme de Ladj, fait partie des 352 détenus dont 9 femmes graciées par le président Bio lors du Nouvel An et libéré ce lundi, a indiqué Chernor Ba, le ministre de l'Information. Au Kenya, la police a fait état aujourd'hui de l'arrestation de 2 suspects dans l'enquête sur le meurtre de l'athlète ougandais Benjamin Kiplagat la semaine dernière. Les 2 hommes, qui seraient tous 2 trentenaires, ont été arrêtés près de la ville d'Eldoret dans la vallée du Rift, où le corps du sportif de 34 ans avait été retrouvé samedi dernier dans une voiture.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Pas de répit dans le conflit entre Israël et le Hamas. Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que la guerre entre l'État hébreu et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza se poursuivra tout au long de l'année 2024. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu hier des propos similaires, défendant ce qu'il appelle une guerre d'une moralité sans équivalent. Le point avec Abdourahman Dia.
L'armée doit planifier à l'avance car nous serons sollicités pour des tâches et des combats supplémentaires tout au long de cette année, a annoncé dimanche soir à la presse Daniel Hagari. Il a également insisté sur le fait que des dizaines de milliers de réservistes israéliens seront nécessaires pour la poursuite des combats, mais que certains d'entre eux feront une pause dans la guerre pour se préparer à des combats prolongés. L'armée est en train de planifier le déploiement de ses troupes dans les mois à venir, a-t-il ajouté. Dans les opérations militaires israéliennes à Gaza, un total de 21 978 personnes, en majorité des femmes, des adolescents et des enfants, ont été tuées depuis le début de la guerre, a annoncé ce lundi le ministère de la Santé du Hamas. Sur le terrain, des tirs d'artillerie et des frappes aériennes ont visé les villes de Rafah et Khan Younes la nuit du Nouvel An. Hier, le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a préconisé un retour de colons juifs dans la bande de Gaza après la guerre, estimant que sa population palestinienne devrait être encouragée à émigrer vers d'autres pays.
Voilà pour le journal. Sans plus tarder, en condensé des nouvelles économiques, il est l'heure de la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le Nigeria veut produire 2,6 millions de barils par jour de pétrole et de condensat d'ici 2026, contre 1,6 million de barils en 2023. Premier exportateur de pétrole d'Afrique, le Nigeria a connu une baisse de production due au vol de brut, au vandalisme des oléoducs dans le delta du Niger et à la faiblesse des investissements. Toutefois, Abuja affirme que des grandes compagnies pétrolières se sont engagées à investir 13,5 milliards de dollars à court terme. En Côte d'Ivoire, le régulateur du cacao a suspendu les ventes de contrats d'exportation de fèves pour la saison 2024-2025 en raison d'inquiétudes concernant la faible production, selon le Conseil du cacao et du café. Ce dernier a déjà vendu environ 1 million de tonnes de contrats d'exportation de cacao pour la dite saison. Environ 350 000 tonnes ont été cédées à des sociétés multinationales et le reste à des exportateurs locaux. Pour terminer, en Égypte, le ministère des Transports a augmenté de 20% le prix des tickets du métro du Caire ce lundi, annoncent des responsables de stations de métro. Les tickets pour les trajets jusqu'à 9 stations sont passés de 5 à 6 livres. Ceux pour les trajets jusqu'à 16 stations sont passés de 7 à 8 livres. Ceux pour les trajets jusqu'à 23 stations sont passés de 10 à 12 livres. Une nouvelle catégorie de tickets a été créée pour les trajets de plus de 23 stations qui coûteront désormais 15 livres.
À présent, résumé de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
L'Algérien Mine Gouiri est forfait pour la CAN.
Oui, l'attaquant de 23 ans n'ira pas en Côte d'Ivoire en raison d'une blessure, selon la Fédération algérienne de football. Amine Gouiri joue avant-centre au club français de Rennes. La nature de sa blessure n'a pas été précisée, pas plus que le nom de son remplaçant dans le groupe. Après avoir joué en équipe de France Espoir, Gouiri a rejoint la sélection algérienne en septembre 2023 et avait été retenu par le sélectionneur Djamel Belmadi pour disputer la CAN. Pour la CAN prévue du 13 janvier au 11 février, l'Algérie est logée dans le groupe D avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie.
Athlétisme, Béatrice Chebet bat le record du monde du 5000 mètres sur route.
La Kenyane de 23 ans a battu hier le record du monde du 5000 mètres sur route en 14 minutes et 13 secondes lors de la Corsa del Nassos à Barcelone. Je suis venu à Barcelone décidé à améliorer le record du monde car je m'en sentais capable, a déclaré Béatrice Chebet après sa victoire. Elle améliore ainsi le précédent record détenu par l'Éthiopienne Sembere Teferi, qui avait couru en 14 minutes 29 secondes en septembre 2021, lors d'une course également réservée aux femmes en Allemagne. Une autre Éthiopienne, Ege Gayou Taillé, a terminé deuxième en 14 minutes et 21 secondes. Le podium a été complété par la Kenyane Liliane Kasai Rengeruk, 14 minutes 26 secondes.
Et basketball, avec les résultats de la nuit dernière en NBA, dur réveillon pour les Spurs qui ont été balayés par les Celtics.
San Antonio n'a pas fait le poids face à Boston, vainqueur 101 à 134 pour son dernier match de 2023. Une nouvelle fois, la pépite française Victor Wembanyama est sorti du lot avec 21 points, 7 rebonds et 3 passes décisives en 24 minutes de jeu. Mais cela n'a pas suffi à conduire les Spurs à la victoire. De son côté, à 39 ans, avec 34 points, 5 rebonds et 8 passes décisives, LeBron James a plané au-dessus de la rencontre contre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Mais les Los Angeles Lakers se sont inclinés 129 à 109. Avec ce revers, Los Angeles se retrouve avec un bilan de 17 victoires et 17 défaites avant d'attaquer le reste de la saison 2024. Oklahoma City a été fidèle à sa réputation, troisième meilleure équipe de NBA en termes de réussite à 3 points. Le Thunder a nettement dominé les Brooklyn Nets 124 à 108 et conforte sa position de dauphin de Minnesota à l'ouest. Dans l'Arizona, Phoenix a battu Orlando 112 à 107 grâce notamment aux 31 points de Kevin Durant.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'entamer la seconde partie du Monde aujourd'hui avec la Tranche Magazine. Jacques Aristide toujours avec vous en ce tout premier jour de l'année 2024. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. D'emblée, retour en République démocratique du Congo, où nous vous le disions plus tôt, le chef de l'État sortant a été réélu haut la main avec 73,34% des voix. D'après les chiffres de la CENI, la commission électorale du pays, qui devront être confirmés par la Cour constitutionnelle pour devenir définitif, Félix Tshisekedi, 60 ans, au pouvoir depuis janvier 2019, a largement devancé son principal challenger, l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, crédité de 18,08% des voix. Pour Eric Ngundu de l'UDPS, le parti au pouvoir et en charge de la campagne du président Tshisekedi, c'est un sentiment de joie et de satisfaction que les Congolais ont exprimé après l'annonce de ces résultats. Il a été joint au téléphone par Antoine Roger Bolamba.
Écoutez, c'est une bonne nouvelle. Félix Tshisekedi, donc le président sortant, a obtenu 73,34% de suffrage selon le compte proclamé la CENI. Ce sont donc les résultats provisoires. On attend encore quelques jours, hein, si jamais il y a des réclamations, des contentieux auprès de la Cour constitutionnelle, qui elle-même, cette Cour constitutionnelle, donnera les résultats définitifs et officiels d'ici le 10 janvier prochain. Et donc, c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que les Congolais ont plébiscité, ont donné donc leur suffrage de façon massive, historique, au président Tshisekedi pour lui renouveler leur confiance afin qu'il puisse justement diriger le pays pour les 5 prochaines années. Et donc c'est un sentiment à la fois de satisfaction, ça veut dire que les Congolais ont compris, ont adhéré à la vision du président Tshisekedi, un sentiment de joie, et on l'a vu hier à Kinshasa, il y avait des scènes de liesse, mais pas seulement à Kinshasa, dans d'autres provinces du pays, beaucoup de gens sont sortis dans la rue, ils étaient contents, c'est-à-dire qu'au bout d'un processus électoral qui était inclusif, qui était transparent et apaisé, les Congolais ont exprimé leur joie. Et enfin, je veux dire, c'est un sentiment vraiment de responsabilité, de très grande responsabilité, parce que quand le peuple vous choisit ainsi, vous plébiscite avec une telle avance par rapport à vos concurrents, ça veut dire que vous avez aujourd'hui la responsabilité de délivrer, comme on dit, c'est-à-dire de concrétiser vos engagements. Et c'est ce que le président a dit qu'il allait faire, parce que lors de sa prise de parole hier soir, après la proclamation de ses résultats provisoires, il a bien dit qu'il remerciait le peuple congolais, parce que c'était une victoire pour la démocratie congolaise, mais que lui allait justement agir, il allait concrétiser ses engagements, notamment pour la création d'emplois, la hausse du pouvoir d'achat et la consolidation de la sécurité des Congolais, c'est-à-dire protéger le pays contre les visées expansionnistes de certains voisins.
Vous n'avez pas peur, bien vous ne craignez pas, avec tout ce qu'il y avait comme irrégularité relevée dans ce processus, et que l'autre partie, si vous voulez, l'opposition, est en train de protester, de contester ces résultats.
Non, nous n'avons pas peur, parce que vous savez, d'abord, un scrutin parfait, ça n'existe pas. Même dans des grandes démocraties historiques, je veux dire, comme les États-Unis, vous savez bien qu'il y a eu des contestations lors des dernières élections. Donc, au Congo, qui est un pays, une jeune démocratie, c'est le quatrième cycle électoral que l'on fait au Congo, c'est celui, depuis 2006, c'est celui qui est le plus transparent, comme j'ai dit, le plus inclusif et le plus apaisé. Hier, quand on a donné les résultats, ça s'est fait dans une ambiance d'abord vraiment, je veux dire, conviviale, normale. Il n'y avait pas de chars dans les rues, il n'y avait pas de dispositifs sécuritaires très présents dans la rue. Pourquoi ? Parce que les gens sont conscients que le résultat qui a été donné, c'est réellement celui qui traduit la volonté du peuple.
Éric Ngoundouf de l'UDPS et en charge de la campagne du président Tshisekedi était en ligne de Kinshasa. Côté réaction, maître Hervé Diakiesse, porte-parole du parti Ensemble pour la République, parle de résultats fantaisistes. Le parti de Moïse Katumbi n'entend pas contester les résultats en justice, mais va plutôt appeler à une mobilisation pacifique. Maître Hervé Diakiesse a été joint par Abdourahman Dia.
C'était sans surprise à partir du moment où M. Kadima, en toute violation de la loi, n'a fait qu'annoncer des résultats émanant de sa propre tête, qui ne sont pas venus de la compilation des résultats, alors que c'est une obligation légale au regard de l'article 71 de la loi électorale. Il n'a pas répondu aux questions sur les centres et bureaux de vote qui ont été effectivement ouverts, ni sur le nombre de machines à voter qui ont été déployées. Donc il n'y a aucune source de traçabilité des résultats fantaisistes qu'il donne. J'apprécie même la modestie du pourcentage. Au point où on en était, pourquoi seulement 73%? Pourquoi pas 100%? Pourquoi pas 200%? Comme les taux de participation dans certains centres de vote. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons devant une usurpation de la souveraineté de notre peuple. Et c'est normal de le mobiliser pour contester ce putsch électoral.
Et quand vous parlez de mobilisation, vous pensez à quoi? Est-ce que vous allez contester les résultats devant la justice? Qu'est-ce que vous comptez faire?
Mais non, il n'y a pas besoin de la Cour constitutionnelle et les triangles du blanchiment de ce processus. Elle a été noyautée et mise à l'image du régime de M. Tshisekedi à son service. Lorsque son président, au regard du chaos électoral, vous vous rendez quand même compte que nous avons une commission électorale indépendante qui a laissé des machines à voter entre les mains des candidats, tous de l'obédience de Félix Tshisekedi, et dont on ne maîtrise pas le nombre, et qui ont eu donc forcément une incidence sur un processus où la CENI est complice dans le bourrage des urnes électorales. Donc on n'est plus dans un schéma où, sur le plan institutionnel, nous pouvons attendre des réponses appropriées. Les institutions sont galvaudées et au service d'un camp. Donc il faut en appeler à la souveraineté populaire par des démonstrations démocratiques et pacifiques, mais massives, pour démontrer notre mécontentement face à un braquage électoral de trop.
Maître Hervé Diakiesse, porte-parole du Parti Ensemble pour la République, joint dans la capitale congolaise.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
En Colombie, les autorités constatent une augmentation du nombre de migrants africains arrivant à l'aéroport de Bogota. Cette situation a provoqué une crise humanitaire dans une partie de l'enceinte. Sur place, dans la capitale colombienne, le reportage de Jair Diaz, récit Yacouba Ouidraougo.
Ces scènes se déroulent à l'intérieur du terminal international de l'aéroport El Dorado de Bogota. Plus de 200 migrants africains arrivent chaque jour en tant que passagers en transit. Certains qui parviennent à entrer en Colombie doivent attendre jusqu'à 5 jours leur vol de correspondance pour le Salvador ou le Nicaragua. La plupart d'entre eux ne sont pas admis, ce qui crée une crise migratoire dans les zones d'attente de l'aéroport. Le général José Luis Ramírez est le directeur de la police de Bogota.
La question de l'aéroport fait déjà l'objet d'une enquête de la part de la Colombia Migration et, en tant que directeur général, nous mettons à profit toutes les capacités de la division criminelle d'Interpol et de la coopération internationale pour faire avancer ce processus d'enquête.
Selon les autorités, nombre de ces migrants africains arrivent à Bogota à bord d'un vol quotidien en provenance d'Istanbul en Turquie dans le but de poursuivre leur voyage vers les États-Unis. José Luis Ramírez, directeur de la police de Bogota.
Nous savons qu'il y a des difficultés à l'aéroport. Il y a une zone de personnes inadmissibles. Le problème, c'est que lorsqu'elles arrivent à Colombia Migration, elles sont jugées interdites de territoire dans une salle spéciale et c'est là que les contrôles doivent être renforcés.
Les autorités colombiennes préparent des mesures supplémentaires pour accueillir le flux de migrants africains, principalement originaires de la Guinée, du Cameroun, de la Somalie, de l'Angola, du Burkina Faso et d'Érythrée, entre autres.
Carlos Fernando Garcia est le directeur des migrations de la Colombie.
Les protocoles visent fondamentalement à établir des contrôles plus stricts qui incluent des informations préalables de la part des compagnies aériennes comme Turkish qui a été liée dans cette affaire afin que nous sachions à l'avance en Colombie si les mineurs arrivent et que nous soyons prêts à les recevoir, à établir une série de questionnaires qui nous permettent de clarifier la situation légale de ces enfants en Colombie.
La police cherche à savoir si des trafiquants d'immigrés sont responsables de ce flux de migrants africains se dirigeant vers l'aéroport d'El Dorado.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Les grandes capitales mondiales ont-ils illuminé le ciel avec des feux d'artifice pour accueillir 2024? La population mondiale, qui dépasse aujourd'hui les 8 milliards, aspire à mettre fin aux coûts de vie élevés et aux conflits mondiaux. Le point avec Eric Manirakidza.
À New York, des milliers de personnes ont assisté à la traditionnelle descente de la célèbre boule en cristal de Times Square, tout illuminé, tandis que des marchands écoulés vous vous éla et chapeau estampillés 2024. Lors d'une apparition télévisée avant les célébrations new-yorkaises, le président démocrate Joe Biden a fait part de son optimisme pour l'économie américaine. Plus d'un million de personnes se sont rassemblées sur les Champs-Élysées à Paris. La ville était placée sous le signe des Jeux Olympiques avec de nombreuses animations évoquant la manifestation sportive que la ville accueillera l'été prochain. Jian Zhang est touriste chinois.
Pour le monde, j'espère la paix et l'amour. Pas de guerre.
No war.
Quelques heures auparavant, à Sydney, autoproclamée capitale mondiale du Nouvel An, plus d'un million de fêtards ont envahi les strands du port. La pyrotechnie a également illuminé le ciel d'Auckland, de Hong Kong, de Bangkok, de Manille, Jakarta ou encore de Rio de Janeiro. Elena, retraitée de Donetsk en Ukraine, exprime le vœu primordial pour la paix.
Le plus important, c'est que je souhaite la paix partout. Je souhaite qu'il n'y ait pas de guerre, que les gens ne meurent pas, que les enfants rient toujours, qu'il y ait des voix d'enfants, que les gens n'aient pas peur de marcher dans les rues, vivant en riant, que le soleil brille toujours, que tout le monde soit en bonne santé et heureux. L'essentiel, c'est la paix et tout le reste viendra avec.
À Rio de Janeiro, des milliers de personnes ont fêté le passage au Nouvel An sur la plage de Copacabana avec un feu d'artifice impressionnant et en musique, avec un orchestre symphonique et des spectacles de stars locales de la pop, du funk et de la samba. Franchielle Mourinho s'en réjouit.
Aujourd'hui, nous sommes ensemble avec beaucoup de joie, beaucoup de pensées positives pour avoir une merveilleuse année 2024. Ce sera une année au cours de laquelle nous réaliserons tous nos rêves. Une année de bonne santé où nous serons toujours entourés de personnes qui nous sont chères.
À Rome, le pape François a prié pour les victimes des conflits dans le monde, citant les Ukrainiens, les Palestiniens et les Israéliens, le peuple du Soudan et les Rohingyas, martyrs en Birmanie. À la fin de l'année, ayez le courage de vous demander combien de vies ont été déchirées dans les conflits armés, combien de morts, a déclaré le souverain pontife âgé de 87 ans après la prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre.
Et voilà des vœux et des festivités aux quatre coins du globe pour bien accueillir l'an 2024, des célébrations qui mettent un point final à cette édition du Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Georges Lénoir Sagno. L'actualité se poursuit sur nos ondes et sur voafrique.com. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous en ce lundi 1er janvier. Jacques Aristide ici dans la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2024. À très bientôt. Take care, prenez bien soin de vous.
C'est